Hepliyar Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzyň häzirki 25 minutynda Hitaýda Britan raýatynyň jazalandyrylany barada maglumatlary geçip baryan 2009-njy ýylda Türkmenistanyň raýat jemgyýetine bolan özgörşükler barada syny, halkyň fikir rubrikamyzda bolsa, ýurtda geçirilen reformalar barada ýerli synçynyň pikirlerini Türkmen edebiyat terhedindeki yağdaylar varı da Levap'ta kavarçımızın malumatlarını dinleyip bilirsiniz. Gepleşiği men Qonşer alıp baryaryn tolkularmyza galyň. Hitay Britaniýanyň raýaty bolan 53 ýaşly Akmal Şeýhi neşe kaçakçylygyna aýyplady we oňa berilen iň ýokary jazany amala aşyrdy. Britaniýanyň we Birleşen Milletler Romasynyň Akmala berilen ölüm jazany ýatyrmak barady haýyşlaryny Pekin ret etdi. Akmala Şeýhi goraýjylar onuň akyl taýdan problemasynyň bardygyny aýdyp, Şeýhi aklamaga çağırdylar. Hukuk goraýjylar bolsa 1951-nji ýyldan bäri Ýewropa liginiň iň ýokary jaza bilen Hitaýja jazalandyrylmanyny aýdýarlar. Temany habarçymyz Araz Perwiş dowam etdirer.
Hatay neşe kaçakçılığına günahlı deyip tapılan bir Britan rayetine ölüm cezasını verdi. Akmal Şeyh Bari'deki ölüm hükümü şu gün İrertir Hatay'ın uzak Gülmatar regionu Şincan'ın payitahtı ölümçinin tutsalhanasına amala aşırıldı. Karındaşları 50 yaşlı 5 çağanın atası Şeyh Ruhi keserledi diyer. Pakistan'a doğulup Britanya'da olulan Akmal Şeyh geçen 58 yıllıkta Hatay'da ölüm cezası verilen ilkinci Avrupalı. Şeyh 2007 yılın sentyabrında Tacikistan'ın ürümçe barına 4 kilogram heroin bilen tutuldu. Hatay hakimiyetleri bu 26.800 adamı öldürere yeterlik diyer. Ol 2008 yılın dekabrına ölümü hüküm edildi. Şeyh'in qarındaşları, Britaniyanın hukuk kuramaları ve Britan hükümeti ol ruhi keselli deyip Hıtay hakimiyetlerini ona ölüm cezasını vermeliğe çağırdılar. Britaniyanın daşarı ve arkadaşlık işleri boyunca devlet ministeri Ivan Lewis, Şeyh'i ölümden kurtarmak için sonku gedek 28. dekabrda Hıtay hakimiyetlerine yüz tuttu.
We've made 27 representations over the last 2 years at Prime Minister, Foreign Secretary.
Biz geçen 2 yıllıkta Premier Minister, Daşarı İşler Ministerliği ve Ministerlik derecesine Cenab-ı Şeyh'in yağdayı barada 27 gedek Hataylılara yüz tuttuk. Men şu sonku salımda da olar modern dünyada bir ruhi nesak adama ölüm cezasını vermekliğin yaraşıklı iş değildiğini düşünürler deyip umid ediyar Neyp Lewis aytti.
That in a modern world, it is not appropriate to put a man with mental illness to death.
Şeyh'in qarındaşları ve adam hukuklar qurumaları Hıtay'a neşe geçirmek için onu bir cenayesi toparın aldap olunan dona aydiyarlar. Hıtay'ın resmi haber agentliği Şinhua şu gün yurdun yukarı suuduna salgılanıp, Britanya tarafından verilen dokumentler bilen Şeyh'in ruhi neyasağdığını suud edip olmayandığını haber verdi. Britaniyanın hükümeti degişlidel hukuk kurumati reprivin aytmağına göre Hatay'da ölüm cezası verilen en sonki Avrupalı 1951'de atıv edilen İtalyalı uçarman Antonio Riva. Ol Hatay'da Mao Zedong'u öldürmek baredeki dil düşüklüğe katnaşanlıkta günahar edipti.
Germaniýada habarçymyz Araz Perwiş dinlediniz. Kadrly radio dinleyijiler, indi bolsa Türkmenistan bilen bagly söhbete geçýäris. 2009 ýylyň tamamlanmagyna salyja gün galdy. Adatça ýyl tamam bolanda geçip baryan ýyllaky ýetilen tepkitler analiz edilýär we täzirli edilmeli işler kesgitlenýär. Ýetim 2009 ýylda Türkmenistanyň raýat jemgyýetine nähil özgörşükler boldy. Täzirli edilmeli işler nämeden ibaret? Moskwada kawarçymyz gödel şeýle suwallara jogap agtaryp fin taýýarlady.
Türkmenistanyň esasy baýlygynyň adamdygy we raýatlaryň erkin ýaşamagyna hem zähmet çekmegine şert döretmek döwletiň esasy maksady we borcu bolup durýanlygyny resmi çykyşlarda hem yerli habar beriş serişdeleriniň maglumatlarynda görmek, eşitmek mümkin. Resmi maglumatlarda Türkmenistanyň demokratik reformalar ýolundan gadam basýanlygy aýdylyp, esasan ýurdun baş kanunynyň täze görnüşini kabul etmek we mejlisi sanatyny arttyryp ygtyýarlyklaryny giňeltmek ýaly çäreler arkaly subut edilýär. ýer. Tiňsler ýurtda grajdan jemgyýetçiliginiň döremeginde we ösmeginde halk wekillerinden düzülen kanuny çykarjy organ bolan parlamentiň uly rol oýnamalydygyny bellerler. Şol bırakda Türkmenistanda raýat jemgyýetçiliginiň ösüşine tarap zerur ädimleriň häzirlikçe edilmänligine derler. Türkmenistanly jurnalist Aşyr Guly Bayriýew şeýle diýer.
Grajdan jemgyýetiniň döreme üçin, ösme üçin bir gözü ilerlik rahat edirli, edim edirli deyip aitmak. Kıyın tebavi yine de şol köp partiyalı arada kanun kabul edilmedi. Şonun yanında hakimiyetlere karşı hiç şiirli teyze cemiyetçilik kurulması dörödülmedi. Ya ona sinan şık olmadı ya da hakimiyetler buna yol vermedi.
Öz navatında Türkmenistan'ın daşında hareket ediyen hükümete değişli olmadık Türkmen inisiyatifası kuramasının müdiri Farid Tukbatulin Türkmenistan'da rayet cemiyetçiliğinin ösme ulan bağlı mesrede son kıyılın devamında iyi gaydışlık emele geldi diyen pikirde.
Скорее всего здесь произошли обратные процессы, то есть
Bu yerde iýde gaýdyşlyk emele geldi. Raýat jemgyýetçiligini ösdürmegiň ýerine onuň galandylaryny ýok etmek uruna çäre görüldi. Grajdan aktivisti Andrei Zatoka bahsedilmegini, Türkmenistana Amerikan militiýetçiliginiň göýürülmegini, hökümete degişip bolmadyk ýerli guramalar bilen işleşen Counterpart Consortium toparynyň Türkmenistanak programmasyny ýapmagyny şeýlede awraýly Serhesul Lukmalar guramasynyň Türkmenistanak işini betetmegini Mısal hükmüne getirmek mümkün. Bu zatların ehliti Türkmen hakimiyetlerinin yurtta cemiyetçilik hareketlerinin ösmeğine derek onların doğru yok edilme için elinden geleni ediyanını örk ediyar.
То, что не развивалось, а наоборот, оно было сведено к нулю.
Sençilerin pikirine göre yurtta cemiyetin rolunun güçlenmek için yuridiki esasların döredilmegi ve kanunlara kaytadan karalmagy zerur. Farid Tukbatulinin sözlerine göre Türkmenistan'ın cemiyetçilik kuramalar varadaki kanununda bar olan kemilsizliklerden daşary, kanunun daşından kabul edilen koşmaçalarda ve ütkötmelerde bar olan kapma karşı düzgünler. Türkmenistan'da hükümete degişli bolmadyk kuramaların hasaba alınmagyna ve hususi ýa-daşary yurt kuramalarından yardım almagyna mümkinçilik bir Mer öz nawatında halkara guramalarynyň ýurda baryp tejribe paýlaşmak mümkinçiligine eýe bolmagy öz döwründe işlen Türkmenistanyň hökümeti degişli bolmadyk guramalarynyň dikeldilmegini iterge berip bilerdi diýip Tukbatulin bellýär.
И в то же время способствовали восстановлению вот тех остатков гражданского общества, которые работали в этих сферах.
Sençiler Türkmenistan'da devlet institutlarının öz ihtiyarlıklarına layıklıkta erkin işlep başlamağına yol berilmeginin ehmiyetini hem ihtiyarlar. Jurnalist Aşyr Guly Bayriýew Türkmenistan'ın meclisinin ve halk vekillerinin ihtiyarlıklarının iş yüzünü giyinildilmege ve olara gözükçülük funksiyasının berilmege zerur deyip hasap eder.
Jemgyýetçilik guramalar bardy bizde häzir. Kämil halkara hukuk normalaryna kabul edilen kanun ýok. Ýene şol kanuny kabul etmeli hem de konstitusiýanyň maddalaryna laýyklykda Türkmenistanda türli ugurlardan jemgyýetçilik guramalarynyň döremegine ýol açmaly. Onsoň hem jemgyýet döwlet organlaryna kontrollyk etmeli.
Türkmen inisiyatifasy guramasynyň müdiri Farid Tukbatulinin pikirine göre Türkmenistanda raýat jemgyýetçiliginiň ösme üçin häkimetleriň päsgelçilik bermezligine zerurlyk bar.
Поддержка гражданского общества, именно поддержка общественности тех же ими заявленных реформ.
Geljek ýylda türkmen häkimetleriniň grajdan jemgyýetçiligini goldamak arkaly ýygylan edýän reformalaryň öz nawatynda jemgyýet tarapyndan hem goldanyp netije berjegini göz ýetirerler diýip umyt edýänligini Farid Tukbatulin aýtdy.
Moskwada habarçymyz Gödelin taýýarlan syn dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu synyň mazmununy azathabar.com internet sahypamyzdan hem okap bilersiňiz. Häzir bildirişimizi dinleýän soňra türkmen san barada söhbetimizi dowam etdireriz. Tolkunlarymyza galyň.
2009-njy ýylda ýaşlaryň durmuşynda näme hilli möhüm wakalar boldy?
2009-njy ýyl Türkmenistanda informasyon tehnologiýalaryň has giňeýräp başlanan ýyly boldy.
Türkmen ýaşlary täze ýyly näme hilli garşylaýarlar?
Ýaşlar täze ýyly öwren täwereli garşylaýarlar.
Täze ýylyň bosagatyny eýrally ýaşlaryň protestleri artdy. Näme üçin?
Polisiýa milletiň gözüňe ulanan elektir adamlary bir ipýana edip gorsy horlaş. Hemmeti adamlaryň gözlerini araba getirýär, hereketi düşýärler. Hasem şeherekette ýaşlar etäsi rol oýnaýar.
Ýaşlar eger siz temalar gazaplandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:35-de 3-nji güni ýerden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu, siz Azatlyk Radiosu'nun Türkmenlinäk programmasını dinleyersiniz. Gepleşigimen Gowun Şeralp baryaryn. Efirde Halkın Sesi rubrikamız.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik öğrenimin ötüşü öğren yukarı olup 10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kulcağına. Sonra bari o 5 tane kulcağı vardı Türkmenistan'da. Yani onun 20 oluyor. Aliyanı onun tas tura kulcağlarının birinin aliyası.
Hormatly prezidentimi diňe halk yurt dip ala dejat.
Anyp parlyan gurulşyklar hem häzir kuwatda ýylatyň işleýänini çöp bilenok.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın resmi haber tirişçileri yurtta dürlü reformaların durmuşa geçirilenini haber veriyorlar. Ama onların ilatın durmuşunu nekil tesir ettiğini var da mağlumatların azlığını dinleyicilerimiz bizim web saytımıza yollayan hatlarına, interviyolarına, komentariyalarına diyorlar. Bu gezek halkın sesi rubrikamızda Aşgabatlı sinçi Serdar Gulgelliyev'in Türkmenistan'ın reformaları var da fikirlerini dikkatinize hödürleyarız. Onun mazmunu ile kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırır.
Türkmenistan'ın reformaların hayal gidiyani hiç kim üçün gidiliğin değil. Yönü pul çalışmak denominatse yurtta ulu üstünlük gülün geçti. Bu metrede hiç kili başakaylık, tolgunçuk güde çıkmadı. Köyünü pul, teyze pul bilen den derecede yılın devamını doğal yörüdü. Denominatse devrinde elbette teyavlüklerim gözeyilmen durmadı. Yani oğunuk pulların yetmesiliği duyuldu. Sol sebepli teyze pul bilen birlikte köyünü 10.000 manatlık teyze pulların 2 manat yılın ahırını çenlediğini yali ulanıştan kalmadı. Elbette teyze pulların 3 manatlığın gerekliliği eşkar göründü. Reformasılar teyze yılın bu yağdayı da düzü diyarlar. 2010 yılın başlayıp bir hemde 2 manatlık demir pullar dolanışığa girdiler. Şeylilikte pul çalışığı yağdın gıl soğurluğunu yali geçti deyip aydıp olur. Türkmen hükümetinin denominasiya geçirmekteki üstünlüğünü ayrıtın bellemek gerek deyip Serdar Gulgelliyev devam ettiriyar. Denominasiýa ýokary derejede geçdi. Ýöne bendin bilen baglanşykly geçirilen reforma köp sürüjide nägilerlik döredýär. Näme üçin? Sebäbi bendin reformasyna oýlanşyksyz çemeleşildi. Dogry bendiniň belli bir möçberi ýylata mut berildi. Netijede hökümet mutuldy, sürüjilere mutuldy. Sürüjileriň köpüsi ulaglaryny tygşytly ulanmaga mejbur boldy. Olar öğrlerine mut berleyen talonların daşından bendin satın almadılar. Şeylilikte hükümeti bendinden ağır giyirdeci gelip başladı. Yağda şeyle olantan 2010 yılda sürücülere mut paylanayan bendin talonları yatırılıp, bendinin bir litrinin bakası 1000 manattan, 20 tenge, satılacak diyen gururunu yayrağı uğradı. Şeyle baka sürücüleri kanagatlandırıyardı. Hükümetim talon çıkarmak, talon paylamak yağlı hatırdılardan adat olacaktı. Emma bu gowgurun yalan bolup çykdy. Bendiniň talonly tarapy ýene öňkönkülügine galdy. Özüm odalkysyndan gülkün şäfiýete eýe boldy. Öňkülür ýaly, ýöne başgaça. Şu günler 2010 ýylyň 1-nji ýarmy üçin bendin talony berilip başlandy. Öňkülür ýaly 6 aýda 720 litr bendin goýup berilýär. Hususy ýeňil maşynalaryň eýeleri bu sapar garaşylmadyk ýagdaýa duşar boldylar. Öňler 90 mäşlik bendine 6 aylık talon alýan sürücüleri bu gerek 540 litr 90 mäşlik 180 litrem 76lyk bendin üçin talon gowşurdy. Muňa nägililik bilen sürücülerim tapyldy. Olara jogap nat boldy. Talonlary görkezme boýunça paýlaýar. İsleseňiz bendini garaşdyryp goýun, isleseňiz satyň, isleýäniňiz 76lygyňyzy 90 mäşlige çalsyn, keýpiňiz kelläňizde. Kellelerde bolýan keýp ýok. Bedilýän işlerden ýaňa kelliler duruşy bilen duman. Şeýdiwim öz özünden sowal döreýär. Nem üçün denominasiyanın hiç bir problemasız geçirmeyi başaran hükümet, bendinli problemanı iki taraf üçünem behvitte edip çözmeyi onarmadı. Yurtta hususu ulağların gittikçe köpeleyen dövrünü, bendinli mesele hiyerlikçe en bir vavol meselelerin biri olup duruyor. Bu mesele onun çözgüde karışıyor deyip, aşavatlı sinçi Serdar Kulvelliyev yadiyar.
Asavatlı Tinç Serdar Kulvelliyev'in pikirleri bilen tanıştınız. Olar autorun özüne degişli. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin ak yağdaylar var da pikirlerinizi aytmak isleseniz size de hakimiyet vekillerine de mikrofonlarımızın açıktığı niyatla diyarız. Hazır ki eplesimizin ahırına Levap'ta kavarçımız Osman Halil'in yolan malumatlarını dikkatini de hödürleyarız. Havarçımız Türkmen Özbek Serhedi'nin ak yağdaylar hakkında yerli yaşayıcılar ile sökhüttü solunlu. Olur hakimiyetlerin bu orda onun işleri edenliğini bellemek bilen entek kâr meselelerin devam ediyenini hem aydıptırlar. Yergelen evvelesek sonku 3 yıllı hüt Türkmen Özbek Serhedi'nin yaşayan ilad için yenillikler köpelli. Bu doğrusunda iki devletin arasında lalaşıkları hem kol koyullu. Gelin inni Levap'ta akavarçımızı dinleyelim.
İlbeklerimiz 13. dekavrda Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentlerinin arasında devlet terhetinden geçmeyin 2004. yılın 19. noyabrında kol çekilen lalaşığa ütketmeler ve koşmaçalar giyirme katsakı. Kol çekilen teşviğin ama kıp karasındıklarına acıyarlar. Levap velayetinin para hesabının yaşayıcısı vaktesiyle yürümeyerdi. Sonra sohbetleşimiz sözünü devam ettirip yeni şeyleriydi. Çünkü Özbekistan'da karındaşlarım yaşayan 2004. yılın 19. noyabrındaki ulaşık oyunca ben ayda bir gece 3 gün Özbekistan'a gidip gidiyorum. Yöne onda da dünya Bukhara velayetine bizde olsa Özbekistan'ın beydeki yerlerinden gelin olup düşenler o yerlerde karındaşları yaşayanlar ve mazden. Terzi teşvirnamada komşu iki yurda barıp gelmekten her şeyi yenillikler gözümüzde tutmuştur. Şunu bilesin geliyor deyip sohbetleşimize aitti. Terzi ve Erzikar Çıkmen Hava Terzi'nin yaşayıcısı Aydoğdu Vakti seyrediydi. İki yurdun prezidentlerinin son çeken teşvirnaması Özbek Mektubatı'nda da çap edilmendi. 19. dekavrda Bukhara'dan Mekmançılığa gelen kaynenem Mehmet'ten geçmenin bilgilerinin içkemendiğini, Türkmen tarafının öngüleri alıp çekip Amerikan dolarını ve 10.000 Türkmen malarını paç alayandığını aitti. Türkmen rayetleri Özbek şerbetinden geçen de hiç şeyli köleyi dalabilmeyen, hem ki taze teşhirnamada Türkmen tarafı bu bilgiyi yatırandı. Çünkü Mekman'dan pul almak Türkmen'in köneden geleyen dert destoruna herdeki büyüden aitacağız. Mentalitesine layık gelmeyen bir sohbetçesimiz aitti. Erke Hazrikada Atamrat Eğer'nin 74 yaşlı yaşayıcısı oğlunun Özbekistan'ın paytasında yaşayandığını, o yerde 4 altının vardığını ayrı şeyle görünmezdi. Devlet yolbaşçılarımız özara lağlaşıp hiç olmandı yılda bir gece iki yurdun rayetlerinin giret bir ülke. Vizesiz gidip gelmek düzgünlük girişseler kovularızdı. Çünkü merkezi Asya'da yaşayan halkların ehliyetinin tarihi kökleri bir araştırmaya kendisi birçok tarihi halk görsen de onların arasında ferket olmandı. Özbekistan'ın 40 vilayetlerinde yetmek Türkmenler bizde olsa Özbekler yaşayar. Sonun için 2010. yılın ikinci yarımında Başkoğuz'da iki devletin halkı için Ulu Bayram Kılık Çaresi'ni getirecek bir ilişki bir taksizde yendik. İki komşu halkın arasında şehre çareleri yeni yılın getirip durmalı. Terhetten geçmek düzgünlerini yeni destinleyin olsa devlet yolbaşçılarımızın halk destekli soğal inşamalı açılıp 2010. yıla alkış alıp kadem koymalı bir şimdiyarım deyip herkese sohbetlerini sözünün sonunda etti.
Kadirli dinleyiciler Levap'ta kavarçımız Osman Halil'in tayarlan malumatlarını dinlediniz.
Kadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız. 8-66-50-45. Adatlık Radyosu Gece Unni sizin hizmetinizde.
İktisadiyet ve Durmuş programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Bu programımızda Merkez Azya ve Kafkas yurtları oyuncu bilermen Leonid Abramovich Friedman ile netişen sökotyaşımızın devamına dikkatinde ödürler. Bu gepleşimizde 2010 yıl oyuncu Türkmenistan'a kavul edilen büccet, onun köp bölümünün kuruluşları, gönüktürmeğine ve beylik meteleler oyuncu bilermenin fikir karayışları ile tanışıp bilersiniz.
Если только вкладывать в постройки и оборудование, это очень опасно.
Şu temalar sizi kılıklarından olsa heptenin 2. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 3. günü yerden 8.20'de efire verecek İktisadiyet ve Durmuş programımızı duşunuzdan geçirmen.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günlülüğü programımızın 1. yarımı tamamlandı. Programımızın kalan 25 mündünün Christmas günü Birleşen Ştatların uçurunu partlatmağı edilen Finansikvara'da Prezident Obama'nın ilkinci gedek cemiyet eden beyanatı, Qonşu İranak protestler bilen bağlı Aslı İralı Türkmenler bilen sökvetteşigi, Halkın Sesi rubrikamızda olsa geçip bariyan 2009 yılı Türkmen hükümetinin qas siyasadı ve Türkmen Tiyatrları varada yerli sinçilerin pikirlerini Türkmenin qara uyunu quruyan Uğan Sal devlet ağı varasına sökvedi dinləp bilersiniz. Sullukta taza hareketmeden sonra altın aman durduğu idi günün mühüm havarları bilen tanıştırır. Tolkularını da qalın.
Yeah.